nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العفو منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العفو منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العفو منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد و وجهدنا لأداء الشكر محدود.
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود. منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود. منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود.
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود.
تندرور دي جويف programin në vazhdimja kemi dedikuar muajt të madhëruar të Ramazanit. Lutemi të na ndihni në vazhdim.
Me karavanin në Ramazan.
Në këtë edicion, rreth karakteristikave të muajit të Ramazanit, do të njihemi me respektimin e të drejtës së të tjerëve si një prej virtyteve morale.
Për gjatë disa viteve kur muaji Ramazanit po përkon me sinën e vapës së verës, e ka bërë më të vështirë agjërimin për besimtarët musliman, për shkak të ditës së qartë dhe për shkak të vapës së madhe të verës, e cila shkakton etje të madhe për agjëruesin. Nganjëherë vështirësitë të cilat i përjeton besimtari sjellin rezultat shumë të çmuar. Këto vështirësi nuk sjellin asgjë tjetër përveç se të mirës dhe dobive për besimtarin që agjëron. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: veprat më të mira janë më të vështira. Agjërimi në sinën e vapës është një prej veprave të mira që është vlerësuar lart në burimet fetare. Dietari i njohur Sheikh Suduk, në lidhje me shpërblimin e agjërimit në sinën e vapës, ka transmetuar një thënie nga Imam Jafer Sadiku alayhissalam, i cili ka thënë: ai që agjëron në ditën e gjatë të sinës së vapës dhe ta marr etje e madhe gjatë agjërimit, Zoti i madhëruar i dërgon pranë tij një mirëngjëj, si dëshmitar, që të përkëthelin fytyrën e tij dhe të lajmërojnë atë për shpërblimin e agjërimit, ndërsa kur ai të bëj iftar, Zoti i thot atij: sa aromë të mirë që ke. O ëngjëjt e mi që jeni dëshmitar që unë e kam falur këtë rob, Hazreti Mariami a.s., e cila e ka kaluar jetën e saj në adhurim, ka arritur në shkallët më të larta shpirtërore pas vdekjes, duke u përgjigjur fëmijës së saj, e cila ka pyetur atë: o nën, a ke dëshirë të kthehesh përsëri në botë? Ajo ka thënë: po, kam dëshirë të kthehem edhe gjatë neteve shumë të ftohta të fal namaz dhe në ditët shumë të nxehta të agjëroj, dhe kjo është rrugë shumë e vështirë. Këto fjalë të Hazreti Mariamit alayha salam në realitet janë paralajmërim për besimtarët dhe gjithashtu udhëzim për ata se si duhet të përgatiten në këtë botë për botën tjetër, duke shfrytësuar sa më mirë këtë rast. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: lum për ata të cilët janë uritur dhe etur vetëm për Zotin e Madhëruar. Ata në ditën e Kiametit ngopen dhe atëherë nuk do të përjetojnë etjen dhe asurinë. Agjëruesit kanë mundësi që me një program të përshtatshëm ushqimor të reduktojnë etjen gjatë tërë ditës. Pirja e 8 deri në 10 gota ujë, nga iftari deri në syfyr, bëhet shkak që agjëruesi gjatë ditës të ndjejë etjen më pak. Gjithashtu një prej metodave për të përballur me etjen gjatë muajit Ramazan është konsumimi në masë të madhe i perimeve dhe frutave, të cilat përveç se reduktojnë etjen, ato bëhen shkak që ushqimi të tretet më ngadalë. Pas ngrënjes së syfyrit, kur të pastrohen zëmbët, është më mirë që të përdoret sasi më e vogël e pastës për të parandaluar etjen e gojës. 14 shekuj më parë, në kohën kur ignoranca kishte mbuluar të gjithë gadishullin arabik, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Agjëroni që të jeni të shëndosh." Edhe në fete ndryshme gjithmonë thuhet se agjërimi është i dobishëm për shëndetin shpirtëror dhe psikologjik të individëve. Mirëpo dobitë e agjërimit për trupin e njerëzit kanë qenë të panjohura deri në vitin 1900. Dhe pas kësaj kohë studiuesit në hulumtimet e tyre të gjëra, që kanë kryer në lidhje me dobite shumë të agjërimit, kanë arritur në këtë rezultat, që agjërimi mund të ushtrojë ndikim të rëndësishëm në kurimin e shumë sëmundjeve, si mbi pesha, diabeti e të tjerë. Në paju që është më me rëndësi se hulumtimet shkencore në lidhje me dobite agjërimit, nuk janë kufizuar vetëm me sendet muslimane, por hulumtimet të tjile janë kryer edhe me shumë vëndet të tjera, sidomos në vëndet përëndimore, duke konsideruar agjërimin si metod kuruese. Në Zvicër, Gjermani, Angli dhe Amerikë janë bërë hulumtime të plota rreth kurimit të disa sëmundjeve në anta agjërimit, dhe aktualisht në disa spitale praktikohet metoda e agjërimit si metod kuruese. Doktor Alexis Sufurin, mjek rus, është një prej hulumtuesve i cili ka kuptuar rolin e agjërimit në kurimin e disa sëmundjeve dhe këshillon të zbatohet kjo metodë. Ai thotë, trupi gjatë agjërimit në vend të ushqimit konsumon lëndët e brendshme dhe zhduk lëndët e ndotura dhe infektuese, të cilat janë mbetur në trup dhe janë burimi të gjithë sëmundjeve. Në këtë mënyrë agjërimi është shkak për kurimin e të gjithë sëmundjeve. Prandaj me anë të agjërimit, pastroni shpirtin tuaj nga brenda.
Muaj i bekuar i Ramazanit është një prej kohërave më të mira edhe për ushtrimin e përmirësimit të moralit individual dhe shoqëror. Nëse njeriu besimtar gjatë agjërimit të muajit Ramazanit do të vëshkojë me vëmendje sjelljet e tij dhe të vendosë moralin për qenien e tij, atëherë edhe pas këtij muaji do të mund të ndjekë të njëjtën metodë. Një prej këtyre çështjeve morale është respektimi të drejtës së njerëzve. E drejta e njerëzve përfshin të drejtat të cilat njeriu duhet i respektojë ndaj të tjerëve. Në lidhje me këtë çështje, janë theksuar shumë raste, si respektimi i jetës dhe i pasurisë së njerëzve, i cili është një prej shembulleve të drejtës së njerëzve. Kjo do të thotë se kur fardëmi nuk duhet të shkaktohet për jetën dhe pasurinë e njerëzve. Respekti ndaj nderit dhe dinjitetit të tjerëve, gjithashtu, është një prej rasteve të drejtës së njerëzve. Kjo do të thotë se njeriu duhet të sillet në atë mënyrë që të mbrojë nderin e të tjerëve dhe të mos bëjë asnjë veprim i cili do të thyejë nderin dhe dinjitetin e të tjerëve para publikut. Prandaj, besimtari duhet të largohet nga çdo veprim që ofendon dinjitetin e të tjerëve, si largimi nga përgojimi, nga gënjeshtra dhe shpifja në dëm të tjerëve, largimi nga zbulimi i sekreteve të njerëzve të tjerë. Mos respektimi të drejtës së njerëzve ka ndikime dhe pasoja për njeriu. Në një hadith, thuhet se të gjitha mëkatet e njerëzve mund të falen me anë të pendimit, përveç mëkatit që është bërë kundër të drejtës së njerëzve. Kjo ka kuptimin e asaj se ata të cilët kanë të drejtën e të tjerëve mbi supet e tyre dhe kanë bërë mëkatin në dëm të tjerëve, nuk i falet mëkati derisa të marrin pëlqimin e tyre. Edhe nëse njeriu do të bëjë shumë agjërime, ose edhe nëse fal namaz të rjetën e ti, nuk do të ketë kur fal ndikimi. Padrejtësia ndaj të drejtës e njerëzve është një prej çështjeve të cilat ndikojnë negativisht edhe mbi jetën e njeriu në këtë botë, dhe ky ndikim paraqitet në form të problemeve dhe vështirësive. Në realitet, padrejtësia ndaj të tjerëve dhe mos respektimi të drejtave të njerëzve ushtrojnë ndikim negativ edhe mbi jetën e njeriu në tokë, ndërsa të bëhet shkak që mëkatari të përballet me dënimin hyjnor në botën tjetër. Në një hadith, profeti thuhet se me një pikë gjaku të një dëshmori, fali të gjithë mëkatet e tij, përveç të drejtës e njerëzve, dhe kjo tregon rëndësinë të drejtës e njerëzve, që me martirizimin dhe sakrificën e jetës, e cila është vepra më e lartë dhe më madhore e njeriut, mëkati për shkeljen e të drejtës të tjerëve, nuk falet. Muaj bekuar i Ramazanit është i rasti i përshtatshëm për respektimin e të drejtës së njerëzve dhe për t'u larguar nga çfarëdo veprimi i cili shkel të drejtat e të tjerëve dhe që prishin qetësinë e pjesëtarëve të shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: "Secili që gjatë këtij muaji e largon të keqen e tij që kërcënon të tjerët, Zoti i madhëruar në ditën e Kiametit do ta largojë dënimin hynor nga ai."
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب
Janë të shumë ata të cilët agjerojnë dhe dëshmojnë se pavarësisht agjerojnë në ditët e gjata të verës dhe kjo është në duke një punë e vështirë. Mirë po pas disa ditëve ata ndjejnë ndikim të rëndësishëm të agjerimit si vepra adhuruese në trupin dhe shpirtin e tyre. Ajma është një vajzë 20 vjeçare nga Jemeni, e cila aktualisht studion në një kolegj në Chicago. Ajma thotë: Duket sa agjërimi nga agimi deri në perëndim të diellit për gjatë 30 ditëve, duke mos ngrënë ushqim dhe duke mos pirë ujë gjatë kësaj kohe, është program i ri dhe sistematik i dietës ushqimore. Pavarësisht se ky program sistematik ka ndikim të madh dhe aktualisht shumë shkencëtar pohojnë dobitë e tij, ndërpo qëllimi i agjërimit është më i lartë se ky. Ky program është një metodë për të pastruar brendësinë e njerëzit gjatë një muaji të shenjtë. Natyrisht agjërimi e bën më të sistemuar programin e jetës. Heqja dorë nga ushqimi për disa orë të caktuara, dhe pastaj bërja e iftarit tregon rëndësinë e rendit dhe sistemimit në jetë. Herën e parë kur kam agjëruar miqtë e mi jo musliman, në një rast propozuan të shkojmë në restoran të hanim ushqim. Atë ditë unë rezistova pavarësisht se isha në moshë shumë të re. Pastaj kuptova se në këtë rezistencë mund ta praktikoj dhe në lidhje me çështje të tjera të jetës. Dhe kjo ishte dobija e parë e agjërimit në jetën time. Ai ma konsideron si një tjetër shkak i përkushtimit ndaj agjërimit, është edhe roli mendikimit i tij në harmonizimin e pjesëtarëve të familjes, dhe thotë: Kur në kohën e iftarit dhe të syfyrit, të gjithë pjesëtarët mblidhen rreth një sofre, krijohet një dashuri dhe sinqeriteti veçantë me samtarëve të familjes.
Ja Fettah, 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 ja Fettah.
Miq të nderuar, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar muajit Ramazanit dhe mënyrës së lutjeve që duhen bërë në këtë muaj të bekuar. Qëndroni me ne në vazhdim.
Lutjet e muajit Ramazanit.
Alhamdulillah. Në këtë edicion, do të njihemi me lutjen e ditës së 22 të muajit Ramazan.
Allahumma ftah li fi abwaba fadlik wa anzil alayya fihi barakatik wa waffiqni fihi limujibat marzatik wa askinni fihi buhbuhat jannatik ya mujib da'wat al-mudtarrin.
Lutja e ditës së 22 të muajit Ramazan është kjo: O Zot, në këtë ditë hapi për ne portat e bujarisë dhe zbriti begative tua për ne dhe na jep sukses në bazë të pëlqimit dhe kënaqësisë tënde. Dhe të lutemi që vendin ton ta taktosh në kopshtet e parajsës, o plotësuesi kërkesave të atyre që luten.
Bujaria jote përfshin ato mirësi dhe begati të cilat Zoti i madhëruar i dhuron njeriut. Veprat adhuruese, pozita e të qenurit robi Zotit dhe në nështrimin dhe urdrave të Zotit, përgatisin rrethanat për hapjen e portave të bujarisë së Zotit për njeriun. Me hapjen e portave të bujarisë së Zotit të madhëruar, zbret edhe begatia dhe mëshira hynore për robrit e Zotit. Këto begati përfshin begatit materiale dhe shpirtërore. Begatit materiale janë ato begati që njeriu i shfrytëzon për të plotësuar nevojat materiale të jetës së tij. Mirë po, begatit shpirtërore përfshin të gjitha ato begati të cilat njeriu i shfrytëzon si mjet për të arritur një përkryerje shpirtërore dhe për t'u afruar pran fronit hynor. Prandaj, në këtë ditë lutim Zotin e madhëruar që të hap portat e bujarisë dhe të mirësisë për të gjithë ne, dhe zbret për ne begatit materiale dhe shpirtërore të tij. Në pjesën tjetër të lutjes së kësaj dite lutim Zotin e madhëruar që të na jap sukses për të arritur pëlqimin dhe kënaqësinë e tij. Njeriu me kryerjen e shumë veprave të ndryshme mund të arrijë pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit. Një prej tyre është ndihma ndaj njerëzve të tjerë dhe sidomos ndaj personave të varfër dhe nevojtar, bamirësia ndaj prindërve, ndihma ndaj personave të tjerë në kushte të veçanta dhe respektimi të drejtave të njerëzve të tjerë. Në pjesën tjetër të lutjes, e lutim Zotin e madhëruar që të na caktoi vendin ton në kopshtin e parajsës. Në realitet, e lutim Zotin e madhëruar që të na dërgoj ne në vendin më të mirë të parajsës. Kur e lutim Zotin e madhëruar që të na hap portat e bujarisë hynore për ne, kërkojmë nga ai që të na jap sukses që me vepra të mira të fitojmë pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit, si dhe të lutim Zotin që të na ndihmoj të gëzojmë gjërat më të mira dhe të përfitojmë vendin më të lartë në parajsë. Një prej enigmave të pranimit të lutjes është nevoja e njeriut. Për këtë arsye, në këtë ditë të muajit të Ramazanit, e lutim Zotin e madhëruar me këto fjalë: O Zoti që plotëson nevojat e nevojtarve, të lutim ty që të na plotësoj nevojat dhe dëshirat tona.
ذکرت همیشه در زبانم سازگاری خواهانی گم گشتگان روزگاری خواهانی گم گشتگان روزگاری.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit sabr dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndishtë në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është thelsi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë: durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadisi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Tirana Part Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njeriut. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçarin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa qaste është krijuar një gëzim dhe lumëturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa qaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin atë shkallë të lartë. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen, ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat të Val Devahirul Ilm Dinuri.
اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Nëpër rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshirat e epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mezbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u arrit fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar ngjarjes së martirizimit të Imam Aliut alayhi salam. Lutemi të na ndihmoni në vazhdim.
Speciale në rastin e përjetorit të martirizimit të Imam Aliut alayhi salam.
Në këtë program do të flasim rreth martirizimit të Imam Aliut alayhi salam.
Ramazan të vitit 40 Hijri Kamari më në fund, pas 63 vitesh përpjekje, gjihad, adhurim dhe përjetim të padrejtësive të ndryshme. Përfundoi jetën Imam Aliu a.s. dhe humbja e tij do të shkaktoi pikëllim të madh për njerëzimin. Dy ditë më parë, Ibn Muljam Muradi, një njeri zemërgur dhe me mendim të ngurt, e goditi në kokë me shpatë të helmuar në kokën e Imam Aliu a.s. Ishte duke falur namazin e mëngjesit në mihrabin e xhamis së Kufës. Natyrisht se Imam Aliu alayhis salam disa herë kishte shkuar deri në prag të martirizimit, dhe në këtë mënyrë nuk ishte i panjohur me një gjendje të tillë. Imam Aliu alayhis salam pak para martirizimit kishte thënë: "Vdekja për mua nuk është një mysafir i paftuar dhe i panjohur. Shembulli im dhe i vdekjes është sikur shembulli një njeriu të etur, i cili pas shumë vuajtjesh arrin të gjejë burimin e ujit, dhe si shembulli një njeriu i cili gjen gjën e humbur pas kërkimit të gjatë." Mishërimi dhe njësimi i Imam Aliut a.s. me vdekjen, si dhe dëshira e tij për martirizim, buronte nga besimi dhe bindja e thellë në Zotin e Madhëruar. Natyrisht njerëzit me virtyte të larta, të cilët në këtë botë jetojnë ashtu siç ka urdhëruar Zoti i Madhëruar, dhe janë përgatitur në masë mjaftueshme për botën tjetër, jo vetëm që nuk friksohen nga vdekja, por ata dëshirojnë që sa më shpejt të shkojnë të takohen me Zotin e Madhëruar. Imam Aliu a.s. gjatë jetës së tij të begatshme gjithnjë ka dëshmuar se nuk ka frikë as brengosje nga vdekja dhe martirizimi. Në natën e shpërnguljes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë, në kohën kur vendosi djalin e xhexhait në shtratin e tij të fjetjes, ky i fundit do të thot Imam Aliu alayhis salam e dinte shumë mirë se gjendet përballë një rreziku shumë të madh. Mirë po për Imam Aliu alayhis salam ishte më e rëndësishme kënaqësia dhe pëlqimi i Zotit, si dhe mbrojtja e jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në ajetin 207 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, i cili është shpallur pas kësaj sakrifice të madhe të Imam Aliut a.s. Zoti i madhëruar thot, disa njerëz e japin shpirtin e tyre për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit. Prandaj Zoti është i mëshirshëm dhe bujar për robrit e tij. Në luftën e Uhudit, si pasojë neglizhencës së disa muslimanëve, e cila u bë shkak për një sulm të gjerë të idhujtarëve kundër muslimanëve, u martirizuan shumë besimtarë muslimanë, në mesin e tyre edhe Hamzaj, gjaji i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në këtë mes vetëm një numër i vogël i besimtarëve musliman, në mesin e tyre dhe Imam Aliu a.s., mbetën në mbrojtje të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Pavarësisht sulmit të furishëm dhe të pandalshëm të idhujtarëve, ata arritën të shpëtojnë Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Në këtë rast u dëgjua zëri i ëngjëllit Xhibril nga qielli duke thënë: "Asnjë burrtrim nuk është si Aliu, dhe asnjë shpatë nuk është si shpata e tij." Dhulfikar. Mirë po pas përfundimit të kësaj lufte, kur Imam Aliu a.s. kuptoi se mbi 70 besimtarë musliman kishin rënë dëshmor, u pikëllua shumë për faktin se ai pavarësisht se kishte marrë plagë të mëdha, nuk kishte rënë dëshmor. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pasi kuptoi këtë gjendje të Imam Aliut a.s., i tha atij: "Po të lajmëroj se më në fund edhe ti do të martirizohesh." Pas një kohë, Imam Aliu a.s., i cili akoma kishte pasion të madh për të rënë dëshmor në rrugën e Zotit, për këtë arsye në një rast i kujtoi profetit sallallahu alaihi wa sallam këtë premtim. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigja ti: "Me të vërtet kështu do të ndodhë, për më thuaj, në atë qasë si do të jetë durimi dhe rezistenza jote?" Imam Aliu a.s. ju përgjigj: "Rastet të tila nuk janë prej durimit, por janë prej rasteve të lajmërimit dhe kënaqësisë." Imam Aliu a.s. dy ditë para martirizimit, më njëherë pasi u plagos në goditjen e shpatës, kur ishte në namaz, ka thënë: "Betohem në Zotin e qadhes, jam i shpëtuar." Imam Aliu a.s. fijimi në rrugën e Zotit të madhërishëm e konsideronte shpëtim dhe lumturi. Për këtë arsye nuk ishte frikë nga vdekja në zemër.
E vetme a brengë Imam Aliut a.s. në lidhje me vdekjen, ishte kjo që në qastet e vdekjes të jetë në rrugën e drejtë e Islamit. Kjo është për arsye se disa nga shokët e profetit sallallahu alaihi wa sallam, pavarësisht se kanë qenë besnik dhe kanë sakrifikuar çdo gjë për përhapjen e Islamit gjatë kohës së profetit sallallahu alaihi wa sallam, pas vdekjes së tij kanë ndjekur një rrugë tjetër. Mirë po Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, edhe në të rast e siguron Imam Aliun alayhi salam. Në një rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ishte duke shpjeguar dobit e muajit të bekuar të Ramazanit. Imam Aliu alayhi salam e pyeti: "O i dërguari i Zotit, cila është vepra më e mirë gjatë këtij muaji?" Profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj: "Devotshmëria dhe largimi nga veprat e ndaluara." Mirë po, në këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam, duke par Imam Aliun a.s., i kujtohet një ngjarje e hidhur dhe filloi të qaj. Imam Aliu a.s. e pyeti për arsyen e këtij pikëllimi, dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj: "O Ali, ky vaji im është për shkak të ofendimit dhe padrejtësisë që do të bëhet ty gjatë këtij muaji. Thuaj se ty po të shikoj që je duke falur namaz, ku një vrasës i pashpirt do të godas me shpat në kohën kur mjekra jote do të ullet në gjak." Imam Aliu alaihi salam pando një brengosje dhe të mpyeti: "A do të jetë ruajtur dhe mbrojtur feja ime në atë qas?" I dërguari i Zotit tha: "Po, në atë qas e feja dhe besimi yt do të jetë imbrojtur." Pasaj, profeti sallallahu alaihi wa sallam, një fjalë të bukura dhe kuptim të thellë, e quajti Imam Aliun alaihi salam zëvendës së tij. për shkak të shumë lajmërimeve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rreth martirizimit të Imam Aliut alaihi salam. Imam Aliu alaihi salam gjithmonë ishte duke pritur vdekjen në rrugën e Zotit. Prandaj, ai edhe në ditët e fundit të jetës së tij vepronte në atë mënyrë, ajsa thuaj se e dinte që ati kishte ardhur fundi i kësaj pritje të gjatë. Mirë po pavarësisht dëshirës së madhe të Imam Aliut alaihi salam për martirizim dhe për të takuar me Zotin dhe për të vendosur pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam, jo vetëm që nuk tregonte neglizhencë në kryerjen e punëve dhe të obligimeve të kësaj bote, por ai këto veprime i konsideronte si mjet për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë ka thënë: "E urrej atë person i cili tregon neglizhencë në kryerjen e obligimeve dhe të detyrave të tij në këtë botë materiale, për arsye se ai i cili tregon përtacimin në jetën e kësaj bote, tregon përtaci dhe neglizhencë edhe në jetën e botës tjetër." Në bazë të kësaj, Imam Aliu alaihi salam ishte një individ shumë aktiv dhe i suksesshëm në punë, prodhim dhe fitim. Ai ka zhvilluar dhe përgatitur shumë toka për kultivim, duke hapur puse dhe burime ujë dhe punë të tilla, kur nuk i konsideronte përçmuese. Ibn Abi al-Hadid, dietar musliman i shkollës sunite, në lidhje me personalitetin Imam Aliut alaihi salam, thot: "Ai punonte me duart e tij, punonte dhe kultivonte tokën, e ujiste atë dhe pasi mbilte hurma, i jepte ato për të varfrit." Imam Aliu alaihi salam gjithashtu ka hapur shumë puse dhe i ka dhuruar për muslimanët. Në këtë mënyrë, edhe pse kishte mundësi të siguronte të ardhurat të majme nga mundi duarve të tij, mirë po ai të gjitha ato i falte për të varfrit dhe punën e vetë e bënte mjet për të përgatitur për botën tjetër.
Selam për balë urdrave të Zotit është manifestuar gjatë periudës e qeverisjes të ti gati 5 vjetare të shtetit Islam. Imam Aliu a.s. pasi pranoi udhëheqjen e shtetit Islam si një obligim dhe detyrë fetare për realizimin e të drejtave të muslimanve, sidomos shtresës së varfër dhe të shtypur të shoqërisë islame dhe për të zbatuar drejtësinë sociale, ka për të gjithë përpjekjet e ti në këtë rrugë të vështirë. Në rrugën e realizimit të këtyre qëllimeve, Imam Aliu a.s. u përpall në kundërshtimin e atyre, të cilët i pan të rrezikuar interesat e tyre personale dhe materiale. Mirëpo Imam Aliu a.s. ishte i vendosur në bindjen e tij për të zbatuar urdhrat dhe dispozitat hyjnore, dhe nuk u ndal kurrë të punuari në këtë drejtim. Më në fund, një prej njerëzve të tillë, me të menduarin e ngurtë, e goditi me shpatë të lëmuar Imam Aliun alaihis salam. Mihrab të xhamis së Kufës, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit. Mendimtarë të ndryshëm musliman dhe jo musliman e kanë përshkruar me fjalë të rëndësishme personalitetin e Imam Aliut alaihis salam. Nërpo fjalët e djalit të tij Imam Hasanit alaihis salam janë të përzgjedhura. Pas varrimit të Imam Aliut alaihis salam doli pranë njerëzve dhe me sy të përlotur sa: "Në natën që kaloi ka vdekur një njeri i cili në mesin e prizve të islamit, përveç profetit sallallahu aleyhu aleyhu sallam, asni musliman nuk ishte më i mirë sa i. Imam Aliu aleyhu sallam ka luftuar për krah profetit sallallahu aleyhu aleyhu sallam, dhe ka mbajtur në krah flamurin e profetit të nderuar të islamit sallallahu aleyhu aleyhu sallam, në kohën kur ata e mbronin ëngjit si Gjibrili dhe Mikaili. Ai ka vdekur dhe ka shkuar të takohet me Zotin në natën në të cilën ka zbritur Kurani i shenjt në gjoksin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, dhe në natën në të cilën profeti Isa alaihi salam është ngritur në qiell dhe në natën në të cilën është martirizuar Jushepi Nun, e të tjerë. Bapaj im nga pasuria materiale e kësaj bote nuk ka lënë asgjë më tepër se 700 dirhem për familjen e tij.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2900.